Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Kā inovācijas un uzņēmējdarbības gars var radīt jaunu reklāmas pieeju mobilo spēļu industrijā un kā Latvijā radīts risinājums var palīdzēt savienot zīmola un spēles stāstu? Šodien iepazīsim vēl vienu Latvijas jaunuzņēmuma veiksmes stāstu un izzināsim, cik sarežģīti ir savas idejas tramplīnam izvēlēties tieši Latviju. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim. Ar mums kopā Mārtiņš Bratuškins, latviešu reklāmas tehnoloģiju startupa Monetizer līdzdibinātājs. Labrīt!
Sveiki!
Labrīt, Mārtiņ, prieks te redzēt pie digitālo brokastu galda. Nu, tas pieteikums mums tur sanāca tāds garš reklāmas, tehnoloģija, startup, Monetizer līdzdibinātājs, iespējams, kāds klausītājs tikko pazuda jau. Ja tev būtu jāizstāst piekta klasniekam, ko dari tu un tava komanda, kā tu to nodefinētu?
Jā, tas, ko es parasti vienmēr saku cilvēkiem, ir tas, ka mēs strādājam ar lieliem brandiem, kā tur Procter & Gamble brandi, ko vispār zina, Head & Shoulders, Gillette un Pampers un šādi brandi. Un tad mēs palīdzam viņiem sasniegt jaunas auditorijas mobilajās spēlītēs. Tas ir tas, ka mēs aizējam vai no iPhone'a vai Android telefonos uz App Store un uzspiešam uz top 3 games, tām bezmaksas spēlēm, tad tas ir tas, ar kādām mēs strādājam. Un lielākās, kas droši vien daudziem būs zināms, ir kaut kāds Subway Surfers, nu tāds,
jā,
kas
protams,
ir.
Jā, protams, jā, kur tur skrien un lec, kur vienkārši.
Jā, 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 kurā vietā. Vilcieniņiem, aha, garām vilcieniņiem.
Bet reklāma šajā spēlēs ir bijušas, nu, man liekas, kopš tās spēles vispār ir, pretējā gadījumā droši vien nebūtu, kas tās finansē.
Nebūtu bezmaksas.
Jā, jā, tieši tā. Jā. Un kas tad varbūt izceļ jūs uz pārējo reklāmu izvietotāju fonu?
Ir tā, ka mobilajās spēlēs, kaut kā no laiksākuma, kad tādas vispār radās, ļoti liela popularitāte ieguva tieši reklamēt spēles citās spēlēs. Mm. Nu, tātad, ja es uztaisu jaunu spēli, tad visticamāk man es mēģināšu atrast kādas spēles lietotāji ir līdzīgi tiem, ko es mēģinu sasniegt, un tad reklamēšos tajās spēlēs. Un tā izveidojās tas tāds iekšējs tāds tirgus, burbulītis, kurā visas spēles reklamējās citām spēlēm. Brandu advertiser, nu, lielie, to, ko mēs redzam parasti televīziju, radio, nu, viss tā kā tāda lielie CPG, automotive, visi šie brandi, viņi tā kā, priekš viņiem nebija infrastruktūras, lai viegli nopirkt spēļu lietotāju, nu, lietotāju reklāmas, jo viņiem ir, teiksim, viņiem ir citi rīki, ko viņi izmanto, viņiem ir citi mērīšanas metodas, ko viņi izmanto, kas vienkārši mobilajā pasaulē nebija izplatīts, tāpēc viņiem bija mazliet grūti to nopirkt. Tas, ko mēs darām, mēs taisam šo infrastruktūru, lai šiem lieliem reklāmdevējiem būtu viegli nopirkt reklāmas videospēlēs, tieši tāpat, kā viņi to dar sociālos tīklos un kur cīvies kaut kur citur.
Kas varbūt ir tas, tā tehnoloģija, kas ir jūsu pakalpojuma pamatā? Nu, kas ir tas, kas to darbina un padara īpašu un kas tajās ir unikāls?
Tur ir asals kopums ar ļoti daudzām lietām, bet principā ir tā, ka mēs izveidojuši, bieži vien, kad es dzirdu, vai es cilvēkiem stāstu par to, ko es daru, tā, viņi dzird video spēlītes, viņi uzreiz domā, oh, tās reklāmas, kas tur visiem nepatīk un izlēc ārā, tā ka nevajag, un tad viss šīs sliktās lietas. Un tad tas ir izcils veids, kā es sāku šo sarunu, jo tas ir tieši tas iemesls, kāpēc mēs sākām šo uzņēmumu, lai tā nebūtu, lai mēs uztaisītu pieredzi, nu, jo mēs ticam, ka reklāmas var būt labas, ka vienkārši mēs esam pieraduši domāt, ka reklāma ir kaut kas izlec, un man to nevajag, bet faktiski visi tie, nu, es braucu katru reizi, es braucu uz visiem saviem tikšanās ar lielu tiešām brandu top cilvēkiem, tas ir gan L'Oreal, gan PepsiCo, gan P&G, nu, visi šie lielie brandi, un viss, ko viņi jautā un domā, ir kā padarīt viņu to brenda, to pieredzi, kā sasiet to kopā ar ko lietotāji dara.
Lai un, ir tāda dabiska sajūta.
Ja, lai nav kaitinoši.
Lai nav kaitinoši, un tas ir tā viena ļoti svarīga sastāvdaļa. Uh-huh. Un tad tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam uzbūvējuši tādu reklāmas formātu, kas ir bāzēts uz video, bet tur ir tāda brendota podziņa spēlē parādās, kur tu redzi, kurš brends tas būs, tev ir iespēja kā spēlētājiem izvēlēties, vai tu gribi turpināt. Nu,
es sapratu, tad tas viss izskatās tā iebūvēts, dabiski sasaistīts un nav tā, ka tur, piemēram, nu, kaut kādas lietotnes vienkārši citā fontā, citā krāsā nesmuk pogi, sabojā visu sajūtu.
Vai 20 sekundes tev jāgaida, kamēr tiks atpakaļ pie spēles, jo tev rāda kaut ko citu.
Nu, Klaud, ja es pareizi izpētīju, sākāt visu 16. Gadā, vai ne? Kāds laiciņš ir pagājis jau, kā ir ar konkurentiem? Šobrīd jau citi arī ir ielikuši iekšā, un kas varbūt ir tie jūs lielākie konkurenti šobrīd?
Jā, mēs sākām 16. Gadā, bet mēs esam, mēs sākām ar mazliet citu biznesa modelu. Mums nebija šī reklāmas komponenta iekšā mūsu modelī, un tad mēs faktiski tikai uztaisījām tādu nomainījām to virzienu. Tas bija 21. Gads, kad bija sākās Covid, un mēs sapratām, ka tas iepriekšējais virziens viņš tā mazliet buksē un bija kaut kas jāmaina. Un tad mēs gājām atpakaļ pie mūsu agrīniem investoriem no lielākā daļa visādu amerikāņu tur uzņēmumu īpašnieku vai founderi. Un kaut kā visu laiku parādījās tas, ka kāpēc jūs nepiedāvājat šo savu platformu reklāmdevējiem, jo viņi visu laiku meklēja jaunas lietas, tā ka kāpēc tā lieta neeksistē. Tā, nu, mēs sapratām, ok, darīsim, pamēģināsim šito virzienu. Un tas bija 21. Gadā, tad mēs dabūjām, tad principā es teiktu, ka šis produkts sāk dzīvot 21. Gadā.
Tad sanāk, ka tur pa vidu plus mīnus 5 gadi, Nu, kur vēl tā teikt mēģinājāt, darījāt, kaut kas gāja, jā. Kaut kas negāja, bet tas zirgs vēl īsti un tā uz priekšu neskrēja,
ja? Jā, nu apmēram.
Jo tagad... Liela noturība jums savā ziņā. Es jau varbūt sen to plinti mēstu krūmos.
nu, bija vairākas reizes, ka mēs gan izmējām spiest viņu mēstu krūmos. bet jā, nu, vienā vai citā veidā mēs tikām līdz tam brīdim, ka mēs sapratām, ka kaut kas ir jāmaina. Un mēs tajā 21. Gadā es atceros, ka šodien bija Covid, viss slikti, bet un mēs sapratām, ka nu, kaut kas jāmaina, un tad mēs iedomājam, ka mēs paši, lai paši sev mēs pierādītu, ka nu, šis ir vajadzīgs un ka šis ir pareizā lieta, ko darīt, mēs uztaisījām sev tādu challenge, ka mums nebija pieredze ar šo konkrēto produktu, ka mēs dabūsim nu, kādu reklāmdevēju, kas vismaz iztērēs spēles reklāmas budžetā, vismaz 50 000 dolāru vienā kampaņā. Tas bija mūsu tāds...
Gards kumos.
Jā, tas bija mūsu tāds... Tam ir jābūt vismaz 50 000 dolāru, lai mēs ticētu, ka nu, šeit ir tirgus. Nu, tad strādājām, un tad pirmais brands, ko mēs dabūjām spēlēs, bija... Kur mēs dabūjām šo budžetu, bija brands Charmin, kas ir tuolis papīra brands Procter & Gamble, kas ir, tātad mēs sākām ar tuolis papīru, principā, tas ir tas, ar ko mēs sākām.
Interesanti. Mēs arī te mēģinām ar Rihardu šķetināt to jūsu izaugsmes stāstu, un es saklausīju to, ka tas jau bija vairāku mēģinājumu etaps, tu tā neatlaidība tajā uzņēmē DNS atspoguļojās, bet ja mēs, nu, tā kā lēkām nedaudz tajā laika līnijā, kas varbūt bija tas pats sākums? Jūs divatā startējāt, vai ne?
Mēs sākumā bijām trīs cilvēki, bet mēs kaut kādā, kas bija 18-19 gads, mēs sapratām, ka ar vienu no co-founderiem mums tā kā ilgtermiņa tie mērķi nesaskanēja, un tad mēs izšķirāmies.
Nu, kā jau biznesā notiek, vai ne? Komandas mainās un pārveidojās un tā. Vai ir vēl kaut kādi tādi, kā Latvijas to, Richard tulkot, milestone, krustpunkti, krustceļi, tādi izaugsmes punkti tajā kopējā stāstā, ko tev gribētos izcelt, kas tagad atpakaļ skatas pogulīšķē tā. Nu, tas tomēr bija tāds zīmīgs solis.
Nu, viens, kas uzreiz nāk prātā, ir, ka mēs tikām pieņemti Techstars akceleratorā, kas ir nu, viens no tādiem top startupu jaunuzņēmumu akcelerācijas programām ASV. Tā mēs pārvācāmies uz Ameriku, un, nu, principā līdz Covidam arī praktiski arī tā dzīvojāmies pa turieni.
Lai klausieties saprastu, akcelerators tā ir tāda programma, kurā tev uzņem, un tad tev piedāvā gan mentors, padomdevējus, gan varbūt arī iespēju piekļūt kādam investoram, vai ne, ka tev ieliek tādā uz sliedēm uzliek.
Tā ir tāda, jā, nu, Techstars programma ir 3 mēnešu tādu ļoti intensīvu programmu, kurā tu viss ir notiek uz vietas, un tev principā ir, nu, tev ir kaut kādi mērķi, ko tu gribi sasniegt 3 mēnešu laikā, un tad tev ir tik daudz dažādu resursi, kas tev palīdz. Jā, mentori, arī investori, daudz no mūsu Techstars mentoriem beigās kļuva par investoriem. Nu, un šī ir tāda sakompresēta programma, lai nu, pātrinātu uzņēmumu to kādu nosaukt?
Izaugsmi.
Jā, jā. Jā.
Vai bija vēl kāds šāds pamatakmens vai stūrakmens tavā ceļā līdz brīdim, kad esi šeit, vai tomēr tas bija galvenais, tas izrāviena punkts?
Es domāju, ka tas bija tāds viens no punktiem. Viens tāds, kas bija tāds varbūt tās zemākais punkts, bija tas bija, kad mums vēl bija tā, pirms mēs bijām šo pārmainījuši biznesa modeli. Viens punkts bija tāds, ka es biju San Francisco un mums uzņēmuma bankas kontā bija $58. Es atceros to, ka tā kā es eju pa ielu un man vienkārši tāds, es aplikācijā skatos, tā, $58. Un es uztaisīju screenshot telefonā no tā brīža.
Un es... nu, ļoti līdzīgs stāsts, ka aktierim un tagad jau uzņēmējiem Dveinam Rokam Johnsonam, viņam bija $7 kontā tajā brīdī, kad viņš sāka savu pro wrestler karjeru un šobrīd Jā. Zīmīgi tieši tāpat kā tu viņš nosauca savu filmu uzņemšanas kompāniju par $7 production, jau $7 Jā. Uzņēmums un nu, tagad viņi taisa lielas filmas un gan jau, ka jums līdzīgi, vai ne, šajā visā stāstā?
Nu, apmēram, jo es atceros vienkārši to kā tādu zemāko punktu, kur es domāju, tā kā, nu, es tiešām esmu šajā visā ļoti dziļi iekšā, un tā kā kaut kas te ir jādara, jo kaut kas šeit ļoti nestrādā.
Es varu vienu specifisku jautājumu uzdot. Jūs veidojat digitālu produktu, un neapvienojas, ja saku, tas nav taustāms. Nu, tas varbūt nav īstas ir, bet tas Jā. Nav tāds, ko tu paņem rokās, piemēri, uzlaiku, un tā, tas ir digitāls. Vai tā, tavuprāt, ir jūsu priekšrocību šajā izaugsmes stāstā, jo tikpat labi nu, ir pilns arī, nezinu, bildit akcelerators Latvijā, kas tieši strādā ar fiziskām taustāmām lietām un tagad ražosim. Mums ir ražot, mēs ražojam. Vai tas ir, tavuprāt, jūsu tāds izaugsmes nu, priekšlicējs pamatnoteikums?
Nu, mums noteikti tas, mums noteikti, mēs neplānojam, ka kaut kādā laika periodā mums būtu kaut kāda nu, fiziska taustāmā, produkta izpausme. Es domāju, ka tas tieši ir būvēts. Mēs vienmēr esam to būvējuši ar tādu nu, scalability, mērogojamību tādā paturot to prātā, jo nu, tā ir tā milzīga atšķirība starp kaut kādiem fiziskiem produktiem, vienalga, ko tu ražo fizisku, un nu, kas ir principā softvērs.
Nu, tad šim ir plus un mīnus noteikti, vai ne? Un kas tavuprāt ir galvenie plus tam, ka tas pakalpojums principā ir mērogojams?
Nu, es domāju, tas ir tas, ko mēs pārdodam, principā, mūsu Jā. Visiem reklāmdevējiem. Mēs ejam un pārdodam to, ka mēs esam cik cilvēku komandu, mēs esam uztaisījuši risinājumu, caur kuru iedarbinot, tu kā Pampers, piemēram, brands, vari aizsniegt, piemēram, ASV tirgu 178 miljonus lietotāju.
Neslikt cipars.
Tas ir trešdaļa no ASV populācijas. Caur mobilajām lietotnēm, spēlēm. Tas ir tā kā tie cipari liekas tādi.
89 Latvijas aptuveni, jā.
Jā, bet vai mīnus tam nav tas, ka, nu, atgriežoties pie Arta sākotnējā jautājuma par konkurentiem, vai šī pieeja nav ļoti nokupējama līdz ar to?
Tas ir vienmēr, man liekas, jaunu uzņēmumu pasaulē. Tas šis jautājums tiek ļoti bieži uzdots un visādās formās. Man liekas, ka... Nu, ideja ir vienmēr nokupējama. Uh-huh. Tas, manuprāt, tas nav nekas tāds. Tāpēc es vienmēr saku, ka idejas ir foršas, idejas ir foršas par viņām runāt un nu, tā kā padomāt.
Dalīties.
Bet tas, nu, kā Aglis saka, tas execution is key.
Izpildījumā ir atslēga. Jā.
Izpildījumā ir atslēga, tieši tā. Jo to pašu ideju tu var realizēt tik daudz dažādos veidos, un ir miljons nepareizi veidi, un ir apmēram 5 pareizi veidi. Un tad, tas, man liekas, tas tavs ceļojums tajā, nu, šajā pasaulē ir principā ar to, kādi jautājumi tev ir jāuzdod, along, nu, visā
tajā ceļā. Jā, es vienkārši tikko biju vienā zinātniskā konferencē, kur runāju par zinātnes komercializāciju. Man šķiet, ka te ir vēl viena atšķirība, Rihardi, ka zinātnieki, viņiem arī tās bailes nu, nozaks. Nu, tur varbūt es vēl saprastu, nu, ka tev tur to konkrēto molekulu kombināciju, nu, to varbūt kāds vēl var replicēt, nu, jums savukārt tas izpildījums ir svarīgāks. Tā kā interesanti, vai ne? Bet laikam jāpanalizē, Rihardi, vēl sīkāk tos izaugsmes punktus, vai ne? Cik ilgu laiku, sanāk, jūs bijāt Latvijā tieši? Kurā brīdī jūs pārcēlties? Tu minēji, bet varbūt vēl vienreiz izcelt.
Nu, mēs, principā, mēs pašu sākumu sakām, mēs reģistrējām, principā nē, mēs nokļuvām līdz brīdim, ka ar testiem, pirms mēs vispār bijām sapratuši, ka te ir kaut kāds tirgus, tajā 2016. Gadā mēs testējām vairākus biznesa modeļus. Un tad mēs nokļuvām, tad mēs pieteicāmies visādos tajos ASV akceleratoros, nu, lai mums būtu kaut kāds pirmā investīcija un mums būtu tā kā, mēs varētu tiešām braukt un darīt. Un tā kā es varētu teikt, ka uzņēmumu mēs reģistrējām tikai tad, kad mēs tiešām bijām jau uzņemti.
Aha. Tā kā tas bija... Tā kā principā jūs sākāt ASV, var teikt.
Nu, varētu teikt tā, jā. Mēs sākām ASV, un tad, nu, protams, mums komanda veidojās daļai šeit, un tad mēs paši bijām tur, un tad sākās Covid, kad mēs bijām... Sapratām, ka jābrauc atpakaļ, un tad mēs tagad esam vairāk no šeit.
Komanda tad vismaz Latvijā bāzē.
Jā, pārsvarā, jā.
Cik viegli ir atrast talentu, jo nu, jums ir droši vien specifiskas vajadzības no vienas puses, no otras puses droši vien jau, ka šeit ir pieejami cilvēki. Kā tu vērtētu vispār to Latvijas vidi, lai sāktu savu biznesu? Arī tādu, kas ir nu, inovatīvs ar potenciālu mērogoties visā pasaulē.
Es domāju, ka tur ir... Latvija šobrīd ir, nu, teiksim, ir milzīgas atšķirības, kā tas bija 2016. Gadā un kā tas ir tagad. Jo, ja mēs būtu, ja mēs tagad šodien sāktu Latviju, nu, sāktu šo pašu mēģināt darīt un būt tajā pašā pozīcijā, kur mēs bijām toreiz, nu, šobrīd Latvijā ir trīs jauni fondi, kam ir kopā apmēram tur 60 miljonu eiro paredzēti priekš jaunu uzņēmumiem, ar konkrētiem plāniem, kā tu var sasniegt. Toreiz nekā tāda nebija. Tāpēc toreiz, nu, ja tev nav iekrājuma, ka tu vari kaut kādu, nu, paredzamu laiku finansēt ASV. Sevi, tad tam vienkārši mums nebija īsti variantu, un mēs, nu, okei, okay, mēs esam tēmē kaut kur Eiropā, vai tēmēt ASV. Mēs tēmējam uz ASV. Šobrīd es teiktu, ka ir vienkārši izcils laiks, lai sāktu
Jo es tikko arī dzirdēju, viens ir fondi, otrs es tikko arī dzirdēju prezentāciju no ekonomikas ministrijas, ka arī no Eiropas Savienības puses, protams, dažādiem mēķiem, dažādiem izmēriem un nozerēm un tā tālāk, bet tur arī diezgan lielas naudas, kuras, nu, nevarētu teikt met pakaļ, jo ir jāmāk paņemt arī, vai ne? Bet es tad saprotu no tavu stāstījumu, ka tādu, varbūt, nezinu, tur pieteikumu, finansējumu uzvaru Latvijā, tādu to etapu jūs negājāt, jūs uzreiz ietrāpījāt tajā ASV vilcieniņā, vai ne?
Jā,
Tas, ko es zinu par tevi, ir, ka tu šobrīd jau esi nokļuvis tādā angliski tas termins OG, jeb tie vecie gangsteri, vai ne? Jo tu jau pieteikami ilgi jau darbojušajā, un tev, kā reiz nesen arī Tekčulā, aicināja kā vienu jauno tiem, kas saprot to drēbi un pats arī moderējus skatuvis. Kā tu novērtētu varbūt tagad ar savu jau pieredzējušo perspektīvu un redzot viskaut ko, ko dara? Tu minēji fondus, nezinu, tur valsts iespējas, lijā, viskaut ko dara.
Startup house.
Startup house, dažādas kopienas, vai ne? Nu, redz kā. Kā tu vērtētu to ekosistēmas vidi, jo, nu, kaut kā visu laiku mums te salīdzina pa kreisi, pa labi, bet man šeit, ka tās, nu, no manas perspektīvas, man šeit, ka iespējas ir daudz, piekrīti, nepiekrīti?
Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka iespējas ir ļoti daudz, ir, tā kā tu jau varēs teici, ir jāmāk paņemt. Man liekas, ka ir visiem, kas man prasa par šo tēmu, es vienkārši saku, ka tagad ir bezmazā vislabākais laiks, kādu vismaz es jau kādu esmu redzējis, lai Latvijā uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Sevišķi, ja tas ir kaut kas, nu, mērogojams nākotnē un nu, kaut kas, kas izskatās pēc startupa. Tagad ir izcils laiks, jo gan, man liekas, ir pāris faktori saliekušies kopā. Viens ir kaut kādi uzņēmumi, kas ir parādījuši to, kā mēs varam. Ir, kur ir Printify, Printful stāsts, ir visi šie, nu, kas ir, kur ir daudz cilvēki ir strādājuši, redzējuši to, kā tas ir, kā ir domāt tajā, nu, mērogā.
Līdzīgi kā ar Skype un Igauniju.
Apmēram, jā, vienkārši viņiem tas notika cik gadus ātrāk, un es domāju, ka nu, tas pats Skype tā komanda.
Skype uztaisa, mafija, kā Skype, viņi sauc, vai ne?
Exactly. Viņi vienkārši, tas rada to ekosistēmu, kurā ir cilvēki, kas ir bijuši un to izdarījuši, kam pēkšņi ir parādījušies kaut līdzekļi, lai viņi to var, nu, ļoti daudziem no šiem cilvēkiem gribās redzēt savu to kopienu, lai viņi aug. Un tad vienkārši tas man liekas ir tāds ritenis, kas vienkārši sāk, tā kā sniegbums sāk velties, cilvēki bijuši, darījuši, palīdzējuši, tad viņi atkal ar savām finansēm palīdz citiem startupiem un jaunu uzņēmumiem, tad nāk rekur valsts un visādi lijā un fondu atbalsts.
Tev kādi papīri tas... Latvijā ir bijuši jāpilda ar kaut ko saistībā ar uzņēmēju darbību? Es tikai mēģinu izzināt, ir bijuši vai ne?
Ir bijuši, jā.
Kā tu vērtēji šo visu procesu, ko bieži vien man šeit, ka startup ideja dēvē nu, par to smago birokrātiju? Ir viegli, nav viegli?
Salīdzinājumā ar ASV.
Piemēram, jā. Vai tās ir salīdzinājums vērtības arī?
Tas ir man ļoti grūti salīdzināt, jo ASV atkal mums ir vairāk tādi, vairāk mums ir bijuši darīšana ar privātiem, nu, vai nu fondiem, vai nu, kas nav tā kā valsts, valdības vai valsts fondi.
Tie ir kaut cita līguma, cita veida.
Jā, nu, es teiktu, ka Amerikā viss ir daudz vienkāršāk tajā ziņā, jo, nu, manuprāt, daļa no tā vienkāršības ir tas finansējuma, tas avots.
Nošacījumi, kas nāk līdzi, un jā, ir procesi, kas nāk līdzi.
Nu, man liekas, ka vienkārši ir tā kā, tur ir ieiet taciņa, sevišķi tiem, kas ar to bieži nodarbojas, un ir ļoti standartizētas lietas. Un tāpēc man liekas, ka tādā ziņā es esmu redzējis to vienkāršāk, bet tajā pašā laikā, nu, arī Latvijā, man liekas, ka vai to var uzlabot? To noteikti var uzlabot. Bet vai tas ir kaut kas neizdarāms, tas arī nav
nekas neizdarāms. Kaut kādā brīdī, ja tas process ir labs, jo tu arī var izsekot, kur tā nauda iztērēt, piemēram, un tu arī neiztērē, piemēram, čipros un kolā, vai ne?
arī.
Jā. Noslēgumā parunāsim par jūsu nākotnes attīstību un pirms vēl pieķeramies varbūt tām tālajām vīzijām. Gribēju pavaicāt par mākslīgā intelekta ienākšanu jūsu darbā. Ir kaut kāds mainījis jūsu pakalpojumu vai šobrīd, kā saka, tas vienkārši ir kaut kāds atbalsta instruments, bet kopumā, kā saka, strādājuši, kā strādājuši?
Mums ir vairākas joms, kur mēs izmantojam mākslīgo intelektu. Viens ir nu, pārdošanā, kas ir automatizācija, pārdošanas automatizācija, tā ir viena joma. Otra joma ir to nu, reklāmdevēja kreatīvo materiālu apstrādē, tas ir vēl viena lieta. Un trešā lieta, kur vairāk produktā mēs viņu izmantojam, ir auditoriju, nu, tā kā segmentēšana.
Atlasīšana. Trāpīt īstiem cilvēkam ar īsto reklāmu.
Jo tā ir bijusi tā viena no problēma, ko es sākumā minēju par to, ka lieliem reklāmdevējiem nav bijusi tā infrastruktūra, lai piegādāt savus reklāmas videospēlēs. Tad tā ir viena no tām lietām, ko mēs risinām ar mākslīgā intelekta palīdzību. Zinot kaut kādus datus par lietotājiem, mācēt viņus sakopot un uztaisīt līdzīgas grupas un tad pārdor šīs grupas reklāmdevējiem.
Un ja mēs tagad skatāmies tajā tālākajā nākotnē, kas ir jūsu tie nākamie soļi un tas galējais rezultāts? Vai tas ir exit, kur kāds milzīgs uzņēmums jūs nopērk, vai tomēr jūs gribat būvēt savu impēriju un varbūt iepirkt citus?
Varbūt savu monetizer mafiju.
jā, kāds ir tas skats priekš? Ko gribat ieiet vēsturē?
Nu, mēs noteikti gribam mūsu Wi-Fi, birojā mūsu Wi-Fi parola ir 1 miljards. Tas ir reāli, tas ir mūsu jau kādu laiciņu Wi-Fi parola. Tā kā vienkārši kā
tagad visi to zina, jā.
Visi to zina, droši nākat pievienojoties. Tā kā tas ir, kur mēs gribam nokļūt. Vai mēs tur nokļūsim caur exitu kādam lielam uzņēmumam vai nē, tas ir cits jautājums. Mums vienkārši viens investors, kas mums ir nu, no tādas spēļu puses, viņš katru reizi mums atgādina, ka šajā spēļu reklāmas industrijā pēdējo 3-4 gadu laikā ir notikuši tik daudz, kā ir acquisitions latviski, pārpirkšanas gadījumi, ka principā vairs nav ko pirkt lieliem uzņēmumiem, kas vēlas tā kā iepirkties iekšā kaut kādā nu, infrastruktūrā, viņiem vairs nav ko pirkt, jo viss sev ir nopirkts. Tāpēc es domāju, ka tas nav slikts variants, ko izskatīt. Nu, tas nav tā kā pašmērķis obligāti, bet tas ir vienmēr noteikti tiks izskatīts, ja tā...
Dzinuls, kas dzen uz priekšu.
Jā.
Jā, nu ko, digitālās brokastis atgādina par drošām parolēm jūsu Wi-Fi tīkliem. Tās ir ieteicams regulāri mainīt, bet ja jums nav ideja, tad iespējams 1 miljards ir laba iedvesma, kas var palīdzēt sasniegt liels mērķis. Paldies par šīsdienas interviju Mārtiņam Bratuškinam Latvijas reklāmas tehnoloģiju startup monetizer līdzdibinātājiem.
Paldies tev.
Paldies jums, bija forši.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!